Jeg hader pandaer.
Ej.
Jeg synes, altså jeg kan godt se, at de sådan set er nuttede, men de er jo til ingen nytte. Altså, en panda kan grundlæggende kun to ting. Den kan æde, og den kan sove. Den kan knap nok finde ud af at parre sig. Altså, så jeg er ikke særlig begejstret for pandaerne.
Jeg synes, det er nuttet, men jeg har til gode at være i zoologisk have og rent faktisk se en vågen panda.
Altså, højdepunktet, det er jo, altså, hvis det lykkes at få til at formere sig. Og det er jo sådan en nyhed, der beskrives vidt og bredt. Men altså, jeg har også svært ved at se det sådan fantastiske ved dem. Men altså, det var jo en stor begivenhed, der Lykke, han hentede dem hjem.
Jeg var selv med. Altså, pandaer er jo sådan en slags, det er jo sådan diplomatiets svar på et venindearmbånd. Altså, så får man jo som sådan et tegn på de stærke dansk-kinesiske relationer, så får man eller noget lov til at komme til Chengdu i Vestkina, og man får ikke pandaerne med hjem i håndbagagen, men altså, jeg var med Lykke i Vestkina og se de pandaer, som nu render rundt i zoologisk have i København.
Men man betaler jo faktisk også noget for dem. Det er jo ikke sådan en gratis venindearmband.
Vi har dem på en lejekontrakt, er det ikke sådan der?
Jo, altså det koster et ret pænt millionbeløb om året at leje dem fra kineserne. Og så tror jeg, at vores gode venner ude i zoologisk have, de her kæmper sådan set også lidt med, at det jo koster noget at have dem gående, fordi de er kræsne, de dyr der.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså russerne går ikke hjem, de fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Rødbrik skal flyttes. Ellers bliver det bare fri leg.
Køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer, og vi skal jo helt ind bag de lukkede døre i statsministeriet og tæt på dem, som har magten og som lige nu skal navigere i det meget oprevet udenrigspolitiske farvand, og derfor er det så godt, at I to er her, Thomas Juhl Dam og Jakob Bruun. I har jo begge to været rådgiver for en statsminister, Thomas, du har været for Thorning, og Jakob, du har været for Lykke. Hvor meget fyldte de her pandaer i den tid der med dig, Jakob?
Ja, men de fyldte relativt meget i perioden der omkring 2016-17. For det første, fordi relationer mellem Danmark og Kina var gode, og de var i bedring. Det var et land, vi samarbejdede meget med. Og så havde dronningen jo fået en aftale med kineserne om, at man ville have lov til at modtage pandaer i København. Og det var så Lykke, der havde tilfældigvis, fordi han var statsminister på det tidspunkt. Det er sådan en lang proces, der fik den store ære af at komme først på sådan officielt besøg i Kina. Jeg kan huske, de lukkede den himmelske fredsplads. Man blev kørt i kortege gennem Beijing, som set fra den bil, vi blev kørt igennem byen på, er en by næsten uden trafik og næsten uden mennesker. Og fik den store behandling. Og en del af det besøg, det var så også på pandacenteret ude i Chengdu i Vestkina, hvor man så pandaerne, hørte deres avlsprogrammer, og Lykke, der var nogle ret komiske billeder af Lars Lykke som statsminister i sådan en blå overtrækstragt, hvor han sad faktisk og klappede en af de der pandaer.
Nom, 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 sagde han, og den
gnaskede bambus i sig.
Men Thomas, det er jo rigtigt, Lykke fik lov til at tage dem med hjem, men altså, det er jo ikke ham, der ligesom kan tage hele æren for, at de her pandaer, de ligesom kom til Danmark.
Nej, det er jo en overlang diplomatisk indsats for altså noget af det ypperste, at få de her bamser med tilbage. Men Jakob, han beskriver jo de her kinesiske besøg meget godt. Altså, det er som om, at hvis man som statsminister besøger Beijing, så lukker de byen. Alle gader er spærret af. Jeg husker, da jeg var derovre, der skulle vi på at sidde med et tog fra et sted til et andet. Der havde de spærret, hvad der svarer til hovedbanegården af, og kørt os ind i bil.
Så gør de altså noget ud af det, kineserne?
Kørt os ind gennem, altså med bil gennem hovedbanegården, ned på perronen, hvor man så kunne stige ud og træde de der tre skridt ind i toget. Altså ret syrede oplevelser, som forestiller sig, at man kører gennem hovedbanegården i København i bil for at komme med toget. Så det er ja, altså meget specielt.
Det er så godt, og vi skal snakke meget mere om pandaer. Ude i regien, der sidder Theodora Renard. Hun er politisk journalist. Hun laver programmet sammen med mig, og jeg hedder Pia Glud Munksgaard. Jeg har været journalist på Christiansborg i mere end 10 år. Jeg har været politisk redaktør, og i dag er jeg politisk analytiker i Danmarks Radio. Og for uden pandaerne, Thomas og Jakob, så skal vi vende en anden ting, nemlig det faktum, at der er jo tilsyneladende over hos finansminister Nicolai Wammen, det bliver ved med at vælte ud med penge, simpelthen. Det går jo nærmest for godt for dansk økonomi.
Til synligheden har vi jo sådan et altså, grænseløse midler til at gøre altså, alt godt. Og det er jo, behændigt for regeringen og behændigt for politikerne i det hele taget, at vi kan blive ved med at opskrive dansk økonomi. Men selvfølgelig også lidt en penibel sag for Finansministeriet, da til synligheden bliver ved med systematisk at undervurdere dansk økonomi.
Mm. De to ting skal vi vende i dag, men vi starter altså i Kina. Fordi hvis man har fulgt med på udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens Instagram-konto og Facebook i øvrigt også hen over weekenden, så var man ikke i tvivl om, at han har været i Kina. Og ligesom I to har oplevet noget lidt sært, så har han også, altså han overværede jo blandt andet et nuttet kinesisk børnekor synge på dansk, marken er meget. Hvad siger det om sådan et besøg?
Det siger jo noget om, at Kina er et meget anderledes land end Danmark. Altså, når man er på besøg, så lukker de gader og stræder. Man får et billede af Kina, som er et helt forfejlet glansbillede. Og der er jo i øvrigt nogle ting, hvor man ligesom bare tilsidesætter helt almindelige kinesers behov for at imødekomme udenlandske gæster, som man aldrig vil finde sig i et land, som har sådan en almindelig demokratisk tradition. Så det ene er, at de gør sig umage. Det andet er, at de er ekstremt optaget af, hvilket billede de sender til deres omverden, når de har sådan nogle besøg.
Og for Løkke har der jo været mega meget på spil, fordi det handler jo i virkeligheden om, at han som udenrigsminister, som repræsentant for Danmark, forsøger at skabe nye alliancer i en tid, hvor vi ikke længere kan stole på dem, vi plejede at stole på, regne med dem, vi plejede at regne med, nemlig USA. Og kan man i virkeligheden her på bagkanten af det her besøg, han var blandt andet afsted med en række danske virksomheder, som har produktion i Kina, Novo Nordisk, Carlsberg og Danfoss. Han har mødtes med den kinesiske udenrigsminister Wang Yi. Kan man på bagkant af det her besøg ikke i virkeligheden sige, at USA noget paradoksalt har været med til at kaste os tættere i armene på kineserne?
Jo, det er jo et underligt paradoks, som du også selv er inde på. Altså, vi har meget at tale med kineserne om. Arktisk, bare som det ene eksempel, hvor vi jo nu har en konflikt med USA, hvor kineserne har meget store interesser. Den handelskrig, der også er, hvor at kinesiske virksomheder er ved at udkonkurrere en række danske europæiske virksomheder på grund af statsstøtte. Vi har masser at tale med kineserne om, og samtidig så har vi jo også det her forhold til Kina, hvor vi synes, at det i bund og grund ikke er noget, altså noget demokrati eller noget, har meget stået tilbage i forhold til menneskerettigheder. Og, så det er jo et meget sammensat forhold, men for dansk økonomi og for danske virksomheder dybt afhængige af Kina.
Men Thomas, der er også lidt signalforvirring, ikke? Altså, fordi man kan sige, man skal ikke have mange måneders hukommelse for at huske tilbage til nytårstalen, hvor Mette Frederiksen sådan set placerer Kina i boks med Nordkorea og Iran, tror jeg, som jo er lande, vi almindeligvis sammenligner med slyngelstater. Og så her få måneder senere, så er udenrigsministeren på besøg med pomp og pragt for at fejre 75-året for dansk-kinesiske relationer. Altså, det er lidt signalforvirring, og jeg er med på, at vi er blevet mindre gode venner med Trump, men det er jo ikke det samme, som at vi lige pludselig er blevet hjerteveninder med kineserne igen. Altså, de laver stadigvæk alt muligt, som ikke er i overensstemmelse med den måde, vi gerne vil gøre ting på.
Men efter det her møde med udenrigsministeren, den kinesiske udenrigsminister, så siger han jo, at han støtter Danmarks territorie og suverænitet. Altså i forhold til Grønland, Jakob, det må da alligevel være rimelig fedt at få med som Lars Løkke Rasmussen. Så kan det godt være, at Kina ikke hele vejen rundt er helt fint i kanten. Men hvis vi her får en allieret, som kan hjælpe os i forhold til at forsvare Grønland, hvis en dag Trump rent faktisk gerne vil tage Grønland, så er det vel
ja,
meget
det er
godt.
Jo, det er jo helt fortænkt. Altså undskyld, men det er det, fordi hvad skulle kineserne gøre ved det? Altså den eneste grund til, at kineserne de mener noget om Grønland, det er for at prøve at lokke Danmark til at mene noget om Taiwan. Altså, kineserne er jo grundlæggende fløjtende ligeglade med, hvad der sker på Grønland, andet end de har ingen interesse i, at USA får mere magt, end de har i forvejen. Så kineserne og USA, de er jo i en armlægning om, hvem er den globale supermagt. Amerikanernes fokus er jo også entydigt på Kina. Det kunne man også se på de her kæmpe store tariffer, der blev pålagt. Så det her, det handler ikke om at hjælpe Danmark, og hvis amerikanerne tager Grønland, så kommer kineserne jo ikke rendende til at hjælpe.
Men kan man ikke godt begge dele, eller er det en for svær politisk balancegang? Fordi Lykke siger jo også selv, der er mange ting, vi er uenige om. Vi er ikke enige om alting, men vi er dog enige om noget. Eller lukker han bare øjnene for Kinas interesser her?
Og men møder med kineserne er nogle af de mest spidsfindige politiske møder overhovedet. Fordi hvis man stod herhjemme og talte med Løkke eller med nogle af de andre politikere i Folketinget, så vil de sige, jo, men i en dialog med Kina, der bliver vi nødt til at påtale, der er alle mulige forhold i Kina, som ikke lever op til de demokratiske standarder, vi forventer, hverken af os selv eller af vores allierede. Men når man så er i Kina, så bliver tingene sagt på en måde, hvor Løkke lige akkurat har et figenblad, der gør, at når han kommer hjem og skal stå skoleret foran udenrigspolitisk nævn eller Folketinget, så kan han sige, vi har adresseret de her emner, men jeg er ikke sikker på, at kineserne sådan rigtig hører, hvad der er blevet sagt.
De skal ikke være ret uopmærksomme i et møde.
Nej, de skal virkelig spidse øre for at opdage, at nu taler han meget kritisk til dem omkring situationen i Taiwan eller alt muligt andet.
Det er rigtigt. Når en udenrigsminister eller en statsminister skal afsted, så er der jo altid pres på, at vedkommende skal tale ærligt og udtrykke den kritik, man nu havde. Når man så ser Lars Løkke Rasmussen sidde der over for den kinesiske udenrigsminister i sådan et meget mørkt rum, der er masser af mørkt træ, så er der sådan et voldsomt blomsterhav i midten, og så sidder den danske delegation på den ene side, og over for den kinesiske delegation. De kan jo ikke forstå, hvad hinanden siger, og man kan også se, at de har sådan et tolkeapparat i øret. Så hvordan foregår sådan nogle samtaler?
Men det er sådan, altså jeg synes, det er sådan lidt som sådan et teaterstykke, man er en del af. For det første, som Jakob siger, så er møderne ekstremt koreograferede. Altså kinesernes optagethed af at tabe ansigt er helt ekstrem. Og derfor så er de her møder, de er planlagt ned til mindste detalje, og man skal huske at nævne bestemte ting, og typisk er det sådan noget med, at man skal henvise til en samtale, de to ambassadører har haft med hinanden, og så har man ligesom, du ved, vinget af, og så har vi også talt om dødsstraf den her gang, og sådan nogle ting. Det er ekstremt koreograferet, og som du selv siger, altså ingen forstår hinanden, så det er med tolke og med et hav af mennesker i rummet. Altså det er jo lidt rituelt, vil jeg sige.
Mm.
Og så er det sjovt, fordi når de her møder foregår, så foregår det typisk sådan, at især den store magt vil jo ikke afvikle det på et fremmed sprog. Jeg er helt sikker på, at mange af kineserne, de taler engelsk flydende. Mange af dem har jo læst på internationale universiteter og taler engelsk, men for dem vil der være noget. De vil tabe noget ansigt, hvis de afvikler sådan en møde på engelsk. Men det kan godt være i margen af mødet, hvis Løkke står og taler med sin kinesiske kollega Wang Yi, udenrigsministeren, så kan det da sagtens tænkes, de to kan stå og småsludre på engelsk med hinanden. Mm. Men når selve mødet foregår, når der foregår de ting, som er, som Thomas siger, meget velkoreograferet, jamen så taler de kinesisk, så foregår det via en tolk. Og det betyder også, at det, der foregår på sådan en møde, det er mere et teaterstykke, end det egentlig er sådan en reelt meningsudveksling.
Når Løkke så sidder som udenrigsminister til de her møder, hvor alt er ekstremt koreograferet, sidder han så i virkeligheden og tænker, hold kæft, jeg glæder mig til at komme hjem.
Et stykke hen ad vejen gør han. Men grundlæggende så er han jo på. Altså fordi de her møder, de er så vigtige, at hvis man mødes med den kinesisk udenrigsminister, for eksempel, som man gjorde for få dage siden, så ved Løkke godt, at de her møder, der skal man virkelig være på toppen af sit politiske spil. Altså, man skal ikke begå fejl, man skal være præcis, man skal være koncentreret, og det betyder også, at den Løkke, der deltager i møder på absolut topniveau, sådan nogle møder, når han mødes med toppen af den kinesiske administration, eller toppen af den amerikanske administration, eller andre, det er jo en anden Løkke, end den Løkke, vi oplever nogle gange, hvor han godt kan være lidt jovial og lidt udisciplineret og lidt sjov og forskellige ting, fordi det pakker lidt væk, fordi lige præcis den her type møder, jamen der skal man, der er det en politisk balancegang.
Nu har vi jo talt om Løkke som en, der ikke får talepinde eller bliver særlig meget forberedt nødvendigvis, når han skal tale med journalister, blandt andet fordi han har et skarpt boldøje. Når han så sidder i de situationer, er det så her, hvor han alligevel har fået en sætning med, eller er han bare ekstra skarp på boldøjet den dag?
Jamen de her møder her, det er møder, hvor man på nøgleområderne, der har man ret præcis nedskrevet, hvad er det egentlig, man siger. Altså, man ved godt, hvad er det præcis, man skal sige, når det kommer til Taiwan, eller når det kommer til dødsstraf, eller når det kommer til menneskerettigheder. Så på de områder, der er man enormt disciplineret. Det er Lykke også i de her situationer.
Der sker jo meget sjældent, som Jacob siger, altså sådan en egentlig meningsudveksling. Der sker meget sjældent noget uventet. Mm. Altså det er sådan, at vi siger det, vi har planlagt, og så siger kineserne det, de altid siger, og så går vi ud af døren og siger, at vi har haft et godt møde. Altså jeg kan egentlig kun huske et eksempel, hvor at jeg egentlig synes, at sådan protokollen blev brudt. Det var da jeg var i Japan med Helle Thorning-Schmidt og besøgte Shinzo Abe, der var premierminister, desværre endte med at blive skudt for få år tilbage, hvor vi skulle nævne, en af de ting, vi skulle nævne, var at Danmark er imod dødsstraf, og Japan har dødsstraf. Og det nævner Helle så for Shinzo Abe, og så siger han lige pludselig, det vil jeg faktisk gerne lige komme tilbage til, det du nævnte om dødsstraf. Og det var sådan, altså det kan godt være lidt kedeligt møde, så jeg kan huske, jeg tror, jeg sad lidt på nede i hjørnet på min telefon og var i gang med at skrive mails, og så spidsede jeg faktisk ører, og så sagde han, det med dødsstraf, det synes jeg faktisk er enormt spændende, og jeg går jo meget op i, hvad den japanske befolkning, både unge og ældre, de mener om den sag. Og så sagde han ikke mere, og så gik han videre. Og så tænkte jeg sådan lidt, okay, er det fordi, der ligesom er bevægelse i gang i forhold til, så spurgte jeg vores danske ambassadør derude, altså hvad skal man lægge i det, han sagde, Shinzo Abe? Så sagde han, man skal lægge det i det, at han er 100% for dødsstraf, fordi 80% af japanerne, de er stærke tilhængere af dødsstraf, uanset hvor gammel man er, eller hvor ung man er. Så den måde, han sagde det, altså det han sagde til Danmark, var jo egentlig, altså pil af.
Ja.
Det har jeg et kæmpe flertal for.
Men hvad så, når man rejser de her kritiske punkter, som man har taget med hjemmefra, som de danske politikere har sagt, nu skal I huske at sige sådan og sådan og sådan. Er det fuldstændig ligegyldigt?
Altså helt ærligt, så synes jeg, at i mange tilfælde, at jeg selv har følt det som spild af tid. Og det er jo fordi, at vi hurtigt kan få en opfattelse af i Danmark, at det her det er enormt vigtigt, og hvor det er vigtigt, at vi hæver stemmen og sådan noget der. Men altså hverken Kina eller Japan eller andre lande er jo i tvivl om, hvad Danmark mener, men de er bare altså relativt ligeglade. De synes, det er et indenrigspolitisk anliggende, hvad de gør, for så vidt angår mindretal, eller hvad man straffer i pågældende land. Så det, at man skal bruge kapital, tid, ressourcer på at nævne det, har jeg selv følt som spild af tid, og men, altså, respekt for, at det er vigtigt, men når jeg så i situationen, så har jeg følt, at det var spild af tid.
Det er jo også de møder. Man kan næsten forestille sig, du ved, så står der en præsident eller en topminister fra et land med 1,5 milliard mennesker og verdens næststørste økonomi, og så står der sådan en dansker der, og skal stå og belære dem om menneskerettighed. Man kan næsten forestille sig, at man tænker, du ved, har man hørt en loppegø, ikke?
Mm.
Fordi det møde, det handler om, det er jo ikke menneskerettigheder. Det møde, det handler om, det er at sælge nogle flere danske øl, og noget mere dansk insulin, og nogle flere smykker, og noget flere industridele, og noget alt muligt andet i Kina.
Okay, så lad os lige se lidt nærmere på Danmarks syn på Kina, fordi altså, det er jo ikke helt for sjovt, når vi taler om, at Lykke skal gå på en balancegang her. Altså den kinesiske præsident Xi Jinping, han har et tæt venskab med Putin. Kineserne, de støtter Rusland i krigen mod Ukraine. Vi så også, da Putin holdt den her kæmpe militær parade for nylig, så sidder Xi Jinping lige ved siden af Putin. Der er ingen tvivl om, at de har nogle meget tætte relationer, og vi har jo også hørt Mette Frederiksen gang på gang kritisere kineserne, når hun har sagt, jamen jeg frygter ikke bare krigen i Ukraine, det er ikke kun det handler om, det handler om Rusland, det handler om Kina, det handler om alle mulige andre, der kommer og overtager verden, og Mette Frederiksen i sin nytårstale. Kina er i bås med Rusland, Iran og Nordkorea, lande vi har et anstrengt forhold til. Så nu ruller jeg lige en balancebom ud her, og så kan du fortælle mig, Jacob, hvad er det for en balance, Lykke har kastet sig ud i her, når han tager til Kina for ligesom at skabe nye alliancer?
Ja, balancen er jo, der er jo ikke det eneste menneske i kongeriget Danmark, der ville synes, at de kan man sige, demokratiske forhold i Kina, de på nogen måde er efterstræbelsesværdige. Altså alt det, der handler om, hvordan behandler man hinanden og mennesker, der er en masse ting, hvor det er nemt at få øje på, at der er næsten kun problemer. Udfordringen er bare, at Kina er en kæmpemæssig økonomi, og en økonomi, som betyder enormt meget for den globale verden, og enormt meget for danske virksomheder. Og det vil sige, at Danmark har brug for, og det har vi brug for vores store virksomheds skyld, at have enormt tætte relationer til Kina. Hvis ikke vi solgte noget i Kina, tro mig, så var vi ikke på besøg, og så gad kineserne heller ikke tage imod os.
Og når vi har en Trump i Det Hvide Hus, der truer med at tage Grønland, som kaster sig ud i diverse handelskrig, ville det så ikke være dumt af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen at læne sig tilbage over på asiatisk plads og ikke gøre noget for at skabe nogle andre alliancer?
Jo, og nu var sidste program, det var sådan lidt en helgengørelse af Mette Frederiksen, altså om hvor dygtig hun var. Og her synes jeg, man kan sige, at hvis man skal pege på en svaghed hos Mette Frederiksen, så er det, at hun altså, har tendens til at være for kategorisk, i sin, altså, når hun deler verden op i gode og onde.
Mm.
Hvis man kigger på de interviews, hun har givet om USA, så var de jo en af vores nærmeste allierede, og EU var jo også en lidt spild af tid, og Kina var onde og sådan noget. Og problemet med verden i dag, det er, at den er altså ekstremt kompliceret og flytter sig hele tiden. Altså, hvem skulle have troet, vi var her med USA for måneder siden? Så lykke gør jo det rigtige. Altså, vi er i en verden, der bevæger sig. Danmark er et lille land.
Nu går vi over til en helgengørelse. Ja,
lad os nu se. Altså, men i hvert fald, så gør Løkke jo det rigtige. Altså, det her med at have en pragmatisk tilgang til realiteterne, som er, Danmark er et lille land, vi har brug for alliancer. Vi har brug for alliancer i alt, hvad vi gør. Og det er også derfor, hvis man bare lige skal sige to ord om det, at den her sådan udenrigspolitiske strategi, som man havde under den socialdemokratiske regering, altså sådan en værdibaseret politik, jo var grundlæggende spild af tid. Altså, det, at vi har fået en mere pragmatisk, realistisk tilgang til, hvor verden hænger sammen, er jo altså, det grundlæggende godt for Danmark.
Men så lad os se lidt nærmere på Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister, og den måde, han ligesom har kastet sig ud i det værv på, fordi han har jo lanceret det, som du også nævnte, Thomas, den pragmatiske idealisme, som jo i virkeligheden handler om...
Jeg elsker det udtryk.
Jamen, det er helt fantastisk. Det er vi helt oppe på de høje klinger her, ikke? Men nu tager jeg det ned på et meget konkret niveau her, fordi det handler jo i virkeligheden om, at Danmark ikke kan sidde på den høje hest og lade være med at kaste sig ud i relationer med alle mulige, bare fordi at de ikke har de samme værdier som os. Vi bliver nødt til at have et mere nuanceret syn på det, fordi ellers så vil Europa tabe terræn. Og det er jo derfor, vi ser ham tage til Kina for eksempel. Han har også lavet Afrika-strategi, ikke også, som også ligger i forlængelse af det, at selvom der er nogle afrikanske lande, som vi ikke deler værdier med, jamen så kan vi godt bruge dem til noget. Er det en, hvor kommer den tankegang hos Løkke fra?
Løkke har mange kvaliteter, men han har aldrig været nogen værdikriger. Altså, og hvis man skulle sætte nogle ord på ham, så vil man jo sige, at han er altså pragmatisk eller opportunistisk eller kynisk, lidt afhængigt af, hvordan man belægger sine ord. Men det er jo også et eksempel på. Altså, at vores rolle i verden, det er ikke at skulle ud og udbrede demokratiet og vores værdier. Vores rolle, det er lavpraktisk at søge indflydelse der, hvor vi kan, og få dansk eksport der, hvor vi kan, og få skabt så mange relationer, vi kan, der hvor det er vores egen nytte. Det er jo et markant skifte fra sådan en markant mere værdibaseret udenrigspolitik, som, lad os sige, vel mest tydeligt få tilbage i nullerne stod for, ikke? Så det er klassisk Løkke, det der.
Altså, selvfølgelig handler det om, hvem Løkke er som person. Altså, en person, der tager verden i bidder og ligesom går gennem tilværelsen skridt for skridt. Men det beror trods alt også på en analyse af, at Danmark og Europas rolle i verden bare ikke er den samme, som den var tidligere. Altså, tingene sker ligesom, altså festen er et andet sted, ikke? Og hvis vi ligesom skal være med og skal gøre noget for at gøre det bedst muligt for danske virksomheder og den slags ting, så kan vi ikke bruge tid på ligesom at holde foredrag om, hvordan vi mener, at folkestyret skal indrettes, eller hvordan menneskerettighederne skal fortolkes. Så handler det om at være med ved bordet.
Nu skal vi til det, jeg har glædet mig allermest til, nemlig panderne. Og Jakob, du spiller jo en afgørende rolle for, at vi har nogle pandaer i zoologisk have.
Nej, det gør jeg ikke. Okay. Men jeg har fulgt dem så tæt, at jeg i virkeligheden er ret træt af dem. Altså, og det er ikke, fordi jeg har set dem for mange gange som gæst i zoologisk have. Det er, fordi jeg synes, at de der pandaer, de har medført utrolig meget hovedpine, både i de år, hvor jeg var i statsministeriet, og tror jeg også, når jeg taler med folk i dag, også efterfølgende.
Okay, men de to pandaer, der i dag er i zoologisk have, Mao Sun og Sing, de kom til Danmark i 2019. Det var dengang Løkke var statsminister. Men det var jo en mega lang proces, før de kom hertil. 9 år har man åbenbart i statsministeriet brugt på det. Thomas, du har også været involveret.
Jamen altså, det har jo været en årlang proces, og det er jo noget... Altså, det kan jo synes komisk, at vores ambassadører skal føre samtaler med kineserne og betrygge dem i, at hvordan vi vil håndtere de her to små guldklumper. At man på den måde skal gennem nåleøjet for at have en attraktion i zoologisk have. Det er jo sådan, vi fleste ser på det. Men altså, fra kinesisk side, der er det jo kulturarv, historie, det er business, og så er det jo også en måde at føre politik på.
Altså, det har jo fået et navn. Det, vi kalder det jo pandadiplomatiet.
Ja, og det gør det, fordi det er jo en anerkendelse af relationerne mellem et givent land og Kina, hvis man får lov til at få pandaer, altså lege pandaer for en periode.
Jeg vil også sige få, altså. Ja, det er jo en hardcore leasingkontrakt, der er tale om her.
Over det her, det har været et dyrt projekt.
Men fra Kinas side, og det er jo noget, der går altså ekstremt mange år tilbage, så er det jo faktisk en kæmpe anerkendelse af et land, at man får lov til at have de her pandaer, ud over at man så betaler for dem og skal behandle dem ordentligt og i øvrigt også give dem tilbage. Men det er jo en anerkendelse af Danmark, at vi har de to små sovende panda.
Ja, og også at stå udenfor, så kunne altså, Lykke kunne ikke være sin egen krop, altså, da han skulle annoncere det her. Og det er jo fordi, at det er jo en stor ting i relationen mellem Danmark og Kina. Selve det, at de to panda, de kom til Danmark, er udtryk for diplomatisk sådan superindsats.
Og skiftende statsminister har jo sådan set været enige om, at det var en god idé, at vi havde de her pandaer. De har ikke haft den skepsis, som nogle af fløjpartierne har haft. Er det fordi, at man fra statsministeriets bord ligesom har indsigt i, hvad det gør, hvad de pandaer er et symbol for i virkeligheden?
Ja, det er jo fordi i statsministeriet, der har man altid også en ret pragmatisk tilgang til international diplomati, og man ved godt, at Kina er en vigtig samarbejdspartner for os. Men det er også svært, ikke? Fordi forestil dig, du ved, Pia, du får et... du er for gammel, ikke? Men din datter, din datter får et veninderarmbånd af en af veninderne, ikke?
Jo.
Og så tænker man, det er man stolt af, og man går rundt med det der veninderarmbånd, det signalerer, gud, hvor er vi tætte. Og så kan der jo godt ske det hen over en årrække, at man ikke er helt så tætte, som man var før. Og på et eller andet tidspunkt, så går man faktisk og overvejer, i virkeligheden, så skal jeg måske tage det her venindearmbånd af igen. Mm. Fordi det passer faktisk ikke rigtigt til den relation, vi har i dag. Men Danmark kan jo ikke aflevere de her pandaer tilbage til Kina, uden det giver et massivt ansigtstab. Altså noget af det, man i Kina er enormt optaget af, det er ikke at tabe ansigt. Og det vil sige, hvis vi lige pludselig sagde fra Danmarks side, tak for lån, men ved I hvad? Vi synes ikke rigtig, at relationen er så god, og vi har lyst til at beholde dem, så I får bamserne tilbage.
Vi bryder os ikke om jeres støtte til Putin. I tager jeres pandaer tilbage.
Jamen, det er jo sådan en diplomatisk kønsskifteoperation. Altså, du kan ikke rigtig lave det om. Altså, det er sådan, det er. Ikke? Og vi har ligesom, altså, de har jo krammet på os på den her måde. Ikke?
Men det skete jo faktisk for amerikanerne. Der udløb den her kontrakt med pandaerne, og så tog kineserne jo pandaerne hjem i 23.
Ja, det kan godt ske, men sagen er bare, at magtforholdet mellem Danmark og Kina er så ulige magtforholdet mellem USA og Kina, at hvis det er klart, hvis kineserne siger til os, nu vil vi gerne have pandaerne hjem igen, så er der ikke noget at gøre, så får de dem hjem. Men hvis Danmark siger tak, men nej tak, så kommer det i den sorte bog i Beijing.
Men nu var du lidt skeptisk, Jacob, over for Lykkes tur her, eller relationspleje med kineserne. Men vi er jo så med de her pandaer på alle punkter, alle mulige andre punkter, i fuld gang med at involvere os med kineserne.
Jamen, vi er dybt involveret med kineserne. Det er et af de lande, som vi har stærkest, i hvert fald kommercielle relationer til. Så vi har strategiske samarbejder på en lang række områder, altså også i forhold til forskning og viden og andre ting. Så ja, det er et land, vi er tæt involveret med.
Det er jo et af de lande, som hvis du kigger på kongehuset og danske ministre, altså de rejser der jo til flere gange om året, ikke? Vi har handelsfremstød, aftaler med Kina. Altså vi er inde i maskinrummet med dem, som vi skal være.
Men hvad så efter det her møde mellem Lykke og den kinesiske udenrigsminister, så er det jo så, at det kommer frem og bliver konkluderet, at kineserne, de står altså på Danmarks side, når det kommer til spørgsmålet om Grønland. Dejligt, tænker man så hvis amerikanerne skulle finde på at, ja, jeg ved ikke, tage Grønland, så har vi altså kineserne på vores side. Kunne du så sove roligt der den efterfølgende nat, Jacob?
Ej, det gjorde ingen forskel for min nattesøvn. Altså, fordi kineserne kommer ikke til at gøre nogen som helst forskel i relationen mellem Danmark og USA og det, der drejer sig om Grønland. Altså, alt det, der handler om, at kineserne siger noget vedrørende Grønland, det er en slags proxy for egentlig også at tale om Taiwan, som jo minder en lille bitte smule om relationen mellem Danmark og Grønland og amerikanerne.
Men Hvis vi nu skal lidt stemningen en lille smule, så synes jeg alligevel, at der er noget omkring...
Du er lidt glæder for Kina, ja, Thomas. Kan jeg godt høre på det?
Altså, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes i hvert fald...
Han synes, det var fedt, det der med hovedbænken, der blev spærret af.
Ja, det kan noget, ikke? Nej, altså, jeg synes bare, at vores... Altså, Danmarks tilgang til Grønland og Arktis, det har jo været hele tiden at vise amerikanerne, at Danmark ikke står alene. Altså, så har vi fået alle europæiske lande til at stå bag os. Vi har gjort alt, hvad vi kunne for at vise, at der er alliancer omkring det her. Og nu forsøger vi så at få kineserne også til at stå bag os. Jeg er enig med dig i, at det er jo ikke sådan, at vi skal tænke, okay, nu kan vi sove trygt om natten. Men det er dog signal til USA om, at de grundlæggende bare er på vildspor her. Ikke? Altså, at man her har bevæget sig ind på noget, hvor at her står verden, om ikke sammen, så i hvert fald er de imod USA på det. Så har alle lande alle mulige motiver, men det er dog positivt fra dansk side, at vi har Kina et eller andet sted på den rigtige side af stakittet, ikke?
Men det er vel rigtigt nok, hvad Jacob siger, at Kina har jo også, altså ud over Taiwan, jo også alle mulige interesser i Grønland i forhold til minedrift og ressourcer og alt muligt, som de godt kunne tænke sig at få fingrene i.
Jamen, altså... Man skal ikke tiltro kineserne nogen ædle motiver overhovedet. De er grundlæggende drevet af magt og indflydelse, og de har kommercielle interesser i Grønland, de har nogle magtpolitiske interesser, de har nogle interesser i forhold til USA, om der skal være leder af den frie verden, de har nogle interesser i forhold til Taiwan, og det skal Danmark jo så navigere i. Så skal vi se, hvordan kan vi bruge det til noget? Kan vi få en eller anden form for, om en papirstynd alliance med Kina, der på en eller anden måde kan tale ind til amerikanerne om at sige, altså lad os trække os lidt tilbage her.
Så hvis vi på bagkant af det her besøg ligesom kan konstatere, at Trump i hvert fald på en eller anden måde har været med til at sende danskerne lidt tættere i armene på kineserne, kan man så tænke det videre ud så langt, at Kina på et tidspunkt kan blive en vigtigere allieret for Danmark end USA?
Nej, det mener jeg helt utænkeligt.
Det tror jeg heller ikke på. Grundlæggende så er vores alliance og relation til USA jo selvfølgelig tættere, end den er til Kina. Altså historiske, politiske, altså kulturelle årsager. I øvrigt også altså handelsmæssigt er vi jo også dybt, dybt, dybt afhængige af USA. Så altså den alliance tror jeg er stærkere, end den er ved Kina. Det vil det også være fremover.
Det her, det er jo en mærkelig regering. Altså det er en speciel regering.
Så lad os rykke videre, og nu skal det nemlig handle om noget andet rigtig spændende, vores allesammens penge. Og den tilsyneladende kæmpestore pengekasse, som Nicolai Wammen, finansminister, har over i Finansministeriet. Han bliver jo ofte beskyldt for at være lille smule en tør kiks. Det kan man godt sige, ikke? Uden at fornærme nogen.
Jo, det bliver han nok beskrevet som.
Jo, altså han er jo ikke nogen sådan stor charmeur i klassisk forstand.
Og så bliver jeg nødt til lige at læse en overskrift på en pressemeddelelse op for jer, som kom ud i sidste uge.
Jeg elsker det her, jeg ved ikke, hvad der kommer.
Ja. Det kan faktisk godt være, at du, Jacob, synes, den er lidt, lidt spændende.
Ej, det er et totalt favorittema. Jeg har glædet mig sådan, at vi skal tale om det her.
Okay, så kommer jeg. Kommende metodeeftersyn af de mellemfristede fremskrivninger. Altså...
Her, endelig.
Jamen altså, her kunne jo lige så godt have stået, hurra, 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 økonomien går for rygende, men vi regner hele tiden forkert, så nu må vi lave regnemetoderne om.
Det er lige præcis, og det her er jo, altså for politiske nørder, er det her jo noget af det allermest spændende, der overhovedet findes i dansk politik. Jeg bliver helt glad, når vi skal snakke om det her. Yep. Altså, fordi det handler om... Det pengetræ, som står over i gården bag ved kancellibygningen, altså den røde bygning, hvor Finansministeriet holder til, og hvor man i en lang, lang årrække har fået indtryk af, at hver gang finansministeren han har manglet penge for at få noget til at glide ned, så har han ligesom kunnet gå ud og ryste pengetræet, og så er der drættet milliarder og milliarder og milliarder ned i inderlommen. Det har givet en masse politisk rådrum, en masse muligheder, men det er jo også givet en masse kritik på Christiansborg, fordi der er mange, der synes, kan det virkelig være sådan, at vi spiller på en politisk spilleplade, og hver gang der mangler penge, så kan finansministeren lige pludselig rykke spillepladen ved at gå ud og ruske pengetræet.
Og sagen er jo den, at siden valget, så er råderummet blevet opskrevet med rigtig mange milliarder. 45,5 milliarder, det er nærmest en fordobling. Nu opskriver man det igen. Det er jo vanvittigt mange penge. Også i en tid, hvor at regeringen kan se ind i en kæmpe regning til forsvaret, så de må være fuldstændig lykkelige over den situation.
Jeg tror, humøret er blandet. forstået på den måde, at ja, du har ret i, Pia, det er jo en, altså, det er jo en sådan kærkommen gave, at, at nogle af de problemer, man har, dem kan man så løse ved, at vi rent faktisk har midlerne til det. I øvrigt som et af de eneste lande i Europa, hvis man kigger på det. Men altså, hvis vi lige sætter punktum og nyt afsnit, så er det jo selvfølgelig et problem for regeringen, men også for Finansministeriet, at man tilsyneladende kan blive ved med at skyde forkert. Og hvis man prøver at kigge lidt tilbage på det og sige, hvad betyder det så i virkelighedens verden? Jamen altså, SF var ude og foreslå, at vi skulle indføre en krigsskat.
Mm.
Altså, det er jo en joke, ikke? Altså, nu så opskriver vi bare råderummet, så har vi pludselig råd til det, ikke? Altså, så det giver jo nogle ulige vilkår, men først og fremmest så svækker det jo også, hvad man ikke kan komme udenom, når den her debat opstår, så svækker den selvfølgelig også Finansministeriets troværdighed, at der på den måde bliver sat spørgsmålstegn ved deres faglighed.
Okay, vi skal lige have sat nogle ord på Nicolai Wammen, finansminister. Vi snakker jo rigtig meget om Lars Løkke Rasmussen, Troels Lund Poulsen og Mette Frederiksen. Men finansminister Nicolai Wammen er jo også meget magtfuld i denne her regering. Men han kommer også til at få en nøglerolle, når regeringen skal lægge arm om, hvordan man skal finde pengene til forsvarets udgifter. Thomas, du har jo arbejdet for ham, tæt med ham. Du har været rådgiver for ham. Hvad er han for en fidus?
Hvis man kigger på ham fra helt egentlig, han startede i kommunalpolitik i Aarhus, så har han jo altså altid været en politiker, der for det første har opnået ret pæne stemmetal, ret måler ret godt, når man sådan spørger befolkningen om ham. Og det har for det meste noget at gøre med, at de fleste vælgere egentlig synes, at ham er vi da nok enige med. Kritikerne af Nicolai vil jo så sige, at det er jo fordi, at Nicolai han aldrig rigtig mener noget kontroversielt, eller noget, der er særlig ubehageligt, og han er på den måde ikke en, man slår sig på. Og dem, der så er altså fortaler for Nicolai, vil sige nej, og lige præcis, og det er der rigtig mange vælgere, der godt kan lide. Populær borgmester i Aarhus, og har også fået rigtig fine stemmetal undervejs. Så han er en politiker, som først og fremmest er drevet af at få parterne omkring bord til at blive enige. Altså, Jakob talte om, hvorvidt Løkke var værdikrig, og sådan, og det er Nicolai bestemt ikke overhovedet. Han er optaget af at indgå aftaler, få hverdagen til at fungere, levere resultater og sådan noget. Og derfor så kan man sige, at han har været meget godt castet i rollen som finansminister.
I virkeligheden, det du beskriver, Thomas, er jo prototypen på den finansminister, man håber at have i en regering. Altså fordi finansministeren er jo ikke nogen sådan stor, det er jo en enormt prestigefyldt, enormt magtfuld post. Altså det er sjovt, vi måtte fire udsendelser hen i magten, for at vi kom til at tale om finansministeren, fordi han er i hverdagen den, der har næsten størst magt over det, der foregår i regeringen. Det er ham, der sidder på pengekassen. Altså, så han er ekstremt magtfuld. Men man har brug for en finansminister, som ikke har behov for at gå og vise det, som ikke har alle mulige egne agendaer, men som er optaget af, hvordan får man så meget som muligt til at lykkes så godt som muligt. Og der er Wammen bare enormt dygtig finansminister. Han er enormt velcastet til den rolle, han påtager sig.
Og så er han jo også en gudsbenået forhandler. Det siger alle jo, og han laver jo også gang på gang aftaler, også svære aftaler. Der er også noget med, at hvis en forhandling går i hårdknud ude i et eller andet ministerium, så kan det til sidst komme ind på finansministerens bord, og så skal han nok løse trådene ud.
Helt juni måned, folketingsåret, det slutter jo sådan set formelt på grundlovsdag, men frem mod Sankt Hans, der skal man have lukket de sidste store forhandlinger ned, og hele juni måned, der er travlhed i Finansministeriet, fordi der skal man have alle de ting, som fagministerne ikke var i stand til at løse, alle de knaster, som skal files af og som skal landes, jamen de ender ind på finansministerens bord, og så er det ham, der må løse det til sidst, og det formår Wammen jo bare at gøre gang på gang.
Okay, og forleden dag, der var jeg også lige et smut over i hans kontor, på hans kontor i Finansministeriet, for netop at snakke om, altså når nu han har fundet alle de her mange penge igen, bliver det så nemmere at betale for den gigantiske regning, som lige om lidt ligger og lurer til forsvaret. Tag lyttebøfferne på.
Det er aldrig nemt at finde så store beløb, som vi ser ind i, og jo større et råderum, vi har i de kommende år, jo bedre muligheder har vi jo for det. Men jeg vil også bare sige, at ligesom råderummet ser ud til at stige, så er der også mange udgifter, der ligger på vores skrivebord. Hvis jeg må bruge et cykelrytterbillede, så har vi i Danmark rigtig gode ben, men det er også nu, vi når bjerget, og det kan vise sig at være en brat stigning, og det kan også være, at det bjerg er helt uden for kategori. Det kommer an på, hvor store investeringer vi skal lave, blandt andet i forsvar og sikkerhed i de kommende år. Og der er det da dejligt, at vi i udgangspositionen står stærkt, Men det betyder ikke, at vi ikke skal prioritere, og vi ikke skal træffe beslutninger.
Jeg zonede næsten lidt ud, da han talte. Altså, det illustrerer måske virkelig meget godt den pointe, Thomas havde før. Altså, han er jo en lidt kedelig, pragmatisk politiker, som får tingene til at køre. Han er jo i byen med et genialt budskab om, Gud, hvor går det godt. Det er jo enhver finansministers drøm at sidde på en pengekasse, der buner. Udfordringen er bare, at motivationen for at få truffet eller blive ved med at træffe nogle af de der beslutninger, som ikke nødvendigvis betyder noget på den helt korte bane, men som betyder noget, at vores børn, når de bliver lidt større, at der også er råd til alt det, man gerne vil om 10 år eller om 15 år. Den motivation, det kan ligge på et meget, meget lille sted, når varmen har så mange milliarder kroner i råderummet, som han kommer til at have senere på året.
Vi skal lige have fuldstændig på plads, hvad det økonomiske røde råderum er. Man skal passe på ikke at sige råderum her, men altså
råderum. Man fristes jo til det.
Man fristes helt klart til det, når man ser på, hvordan det bliver håndteret. Men det er jo statens forventede overskud, og helt sådan lavpraktisk, så finder man ud af, hvad råderummet er ved at sidde og lave meget komplicerede beregninger over i Finansministeriet, hvor man kigger frem. Og når regeringen er blevet overrasket så mange gange, ja, så er det fordi, da den kom til, så havde man troet, at med den situation, man stod i, økonomisk situation, krig på europæisk grund, at det ville gå meget dårligere. Men det har jo vist sig, arbejdsløsheden er lav. Der er seniorer, der arbejder. Der er unge i arbejde. Der er kommet udenlandsk arbejdskraft til. Der er indvandrere, der er kommet i arbejde. Alt sammen ting, der gør, at råderummet, altså det forventede overskud, ser ud til at blive større, end man troede.
Det er rart for regeringen. Altså, hvis vi nu skal prøve alligevel at få lidt sport ud af det, så synes jeg også lidt, det er et problem for regeringen, fordi at det gør jo, at fordi regeringen har været under det her store pres, som den har, så er iveren efter at foretage beslutninger, som stiller dansk økonomi stærkere, det incitament, det forsvinder jo. Når det er sådan, at vi tilsyneladende vælter os i penge. Altså, der er simpelthen ikke noget politisk incitament til at gøre det, og det tror jeg er et problem sådan rent strategisk for den her regering, at den ikke er i stand til at fremvise resultatark med beslutninger, som stiller dansk økonomi og Danmark som samfund stærkere på lang sigt. Altså, nu skal jeg jo ikke rådgive Venstre og Moderaterne her, men jeg synes bare, at det må have været rart for dem, eller for dem at have en diskussion i Danmark omkring, hvordan stiller vi egentlig dansk økonomi stærkere? Hvordan forbedrer vi konkurrenceevnen? Altså, kunne det tænkes, at den offentlige sektor kunne gøres lidt mere effektiv og moderne nogle steder? Den diskussion, den forsvinder jo, fordi hver eneste gang, der er et problem, så kan vi åbne kassen, og så kan vi se, hov, der var sgu en skuffe, vi ikke har tjekket endnu. Der lå lige et par 20 milliarder. Altså, det er jo et problem.
Jo, og så sker der det, at politik er jo samtidig så kortsigtet, at når man lige pludselig, Stephanie Lose, altså økonomiministeren, præsenterede tidligere en økonomisk redegørelse, som jo er sådan en tilbagevendende rapport, hvor vi ser, hvordan går det med dansk økonomi. Og det går, som du siger, Pia, blændende godt. Men der burde jo være i den der økonomiske redegørelse sådan en lille fodnote, hvor man tog, du ved, jeg ved ikke, om det var Thomas og jeg, der skulle nævnes ved navn, men i hvert fald de politiske beslutninger, vi har været tæt på i de seneste årtier, Som har lagt fundamentet for, at det går så godt i Danmark i dag. Altså, der er blevet gennemført rigtig mange reformer, som jo i datiden var upopulære. Og det er jo det, der gør, at Danmark i dag har en økonomi, der er helt unik, hvis man sammenligner med vores nabolande.
Ja, det er rigtigt. Altså, det er jo ikke beslutninger, som denne her regering har truffet. Altså, folk de taler jo om velfærdsforliget fra 2006, og så også halveringen af dagpengeperioden, som jo for alvor skulle flytte ledige over i arbejde, Thomas. Den fik du jo lov til at bøvle rigtig meget med.
Ja, tak for det.
Ja, selv tak. Ja, det havde jeg jo ikke noget med at gøre. Men den brugte de meget tid på, den dagpengeperiode. Som et eksempel på en beslutning, som jo gjorde super ondt på rigtig mange, som udløste massiv kritik af Helle Thorning-Schmidt, som var Socialdemokratiets formand og statsminister.
Jamen altså helt sikkert, altså den der dagpengereform havde jo mange medfødte problemer, ikke? Altså dels timing for den, hvor man forkortede dagpengeperioden, så var der noget omkring genoptjeningsretten, altså hvornår man fik ret til dagpenge igen, og du har helt ret, det martrede også. Alle regeringer frem til dato måske lige med undtagelse af den socialdemokratisk ledede etpartiregering, vi har haft, og så den regering, som Jakob også selv var en del af, den VLAK-regeringen, har jo haft et ret ambitiøst program for at øge arbejdsudbuddet og forstærke dansk økonomi og også lykkedes med det, selvom det har været svært og ubehageligt og altså forfærdeligt i alle mulige henseender. Og det er jo, og man kan sige, de, der havde forhåbninger om, at det ville være lettere, at det ville blive bedre nu med en regering over midten, der synes jeg jo bare, at man må sige, at der står realiteterne ikke mål med ambitionsniveauet eller forventningerne. Man har jo også hver eneste gang, der har været et problem, sagt, okay, men vi har jo penge nok. Mm. Hvorfor skal vi gennemføre reformer, når vi har pengene?
Men er det ikke det vel en lettelse for Socialdemokratiet, og så sværere at finde benene at stå på for Venstre og Moderaterne?
Jo, men det giver også en balance, fordi der er jo også brug for, at der er en spillebane, hvor nogen fremstår som dem, der trods alt har mere mod, har mere ansvarlighed. Altså, hvis det eneste dansk politik kommer til at handle om fra nu af frem mod næste folketingsvalg, det bliver at bruge flere penge, så forflader det jo den politiske debat. Der er brug for, at der også bliver en debat, der handler om, hvad skal vi leve af i fremtiden? Og hvordan skal vi have råd til at gøre det, vi gerne vil?
Så er der jo også den her diskussion om, hvorvidt hele opjusteringen af råderummet, det bliver brugt politisk, da regeringen skulle annoncere den her accelerationsfond, tror jeg, de kaldte det, hvor de skulle afsætte 50 milliarder kroner til forsvaret. Der var det vitterligt 1 time og 20 minutter inden, at de tre kalifer gik i statsministeriet for at præsentere det udspil der, at man kunne fortælle, at råderummet var blevet opjusteret med 21 milliarder kroner. Og ja, jeg har selvfølgelig også spurgt Varme til, om de nu bruger det politisk.
Nej, vi fortæller jo, hvordan de faktiske forhold er. Men det er klart, når vi så får et større råderum, så skal vi selvfølgelig forholde os til, hvordan vil vi anvende det råderum. Så i den forstand er det jo også noget, der går ind i politikken. Men man skulle spekulere i, opjusteringer i et råderum. Det er ikke sådan, det foregår.
Jakob, du griner, som om du hører en eller anden stand-upper.
Jamen, jeg synes, det er fantastisk politisk kommunikation, det her, men altså, hvis det var Pinocchio, så ville næsen være i gang med at vokse på Nicolai Wammen der, ikke? Altså, fordi det her, det er rent nonsens. Selvfølgelig skal han sige, som han gør, men sandheden er, når man sidder på statsapparaten, når man sidder på magten, når man sidder i regeringen, så har man et kæmpe stort privilegie. Man har to faktisk. Man har økonomer og jurister, som er uforlignelige sammenlignet med alle de andre politikere, man konkurrerer med. Og det vil sige, at man kan trække penge op af skuffen i Finansministeriet, når man har brug for det, og man kan få juristerne i Justitsministeriet til at sige ja eller nej til ting, som hidtil har været umulige, hvis man har brug for det. Og det er et af de store privilegier ved at sidde i regeringen, det er, at man sidder på de dygtigste embedsfolk i landet.
Så man bruger det politisk.
Ja, og det er også derfor, at vi er nødt til at kalde bullshit på min gamle ven Nikolaj her, ikke? Fordi at selvfølgelig bliver det brugt politisk. Altså, og det er jo sådan set også helt inden for skiven. Altså, regeringen har nogle store udfordringer, den skal løse, og der bruger den så sin økonomiske politik til at tilrettelægge den efter det. Og det har også den effekt, at den opposition, som vi jo har tilbøjelighed til at glemme, og utroligt nok jo, altså at de også med deres forslag og, hvad skal man sige, sådan taktiske manøvrer for at komme ovenpå den her dagsorden, jo står afpillet tilbage.
Og grunden til, det er meget belejligt med den her opjustering, vi kender ikke beløbet igen endnu. Varmen har bare sagt, at det bliver betydeligt, så en stor opjustering af råderummet igen. Og det kommer jo så lige inden, at regeringen skal sætte sig sammen og lave en økonomisk plan, som jo først og fremmest skal adressere de store udgifter til forsvaret, som vi ikke kender det samlede beløb på endnu. Men planen er i hvert fald, at Truslund Poulsen, Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og så Stephanie Lose, Vammen og Jakob Engel Schmidt, de skal sætte sig omkring et bord og lave en større økonomisk plan. Som jeg hørte, er de også så småt gået i gang. Alt er oppe i luften her. Hvor stor skal den være? Hvor langt skal den række? Hvad skal den have med?
I det her, der er en ret stor uenighed mellem de tre regeringspartier. Lidt på det indholdsmæssige, men rigtig meget på, hvad er ligesom det taktisk rigtige måde at gøre det her på.
Ja.
Altså, hvis man spørger min gode gamle ven Løkke, han lader aldrig en lejlighed gå sin næse forbi, før han skal rulle en eller anden kæmpemæssig finurlig helhedsplan ud, som har alle mulige håndtag, man skal dreje på. Så Løkke og Moderaterne, de kommer til at have ambition om at lave den størst mulige økonomiske plan, man overhovedet kunne forestille sig.
Som i øvrigt rækker til 2040, ja. Altså mega langt ud i fremtiden.
Altså, der skal man virkelig ned i maskinrummet, man skal skrue på alle de håndtag, man overhovedet kan få øje på. Det er sådan en rigtig klassisk Løkke. Han elsker det der med at være i maskinrummet og dreje på alle de der stille skruer. Det modsatte synspunkt, det findes hos Thomas' venner i Socialdemokratiet. Altså, deres tilgang vil være at gøre så lidt som overhovedet muligt. Mm. Socialdemokratiet har ikke lyst til at overhovedet tale om det her. De vil gerne have, at der ligger en masse penge i skuffen over hos Nicolai Wammen. De vil gerne undgå at tale om pension, fordi den kanin skal de trække op af hatten i valgkampen.
De skal holde den i live, kan man sige.
Ja, og de er jo ret sikre på, at de også sidder for bordenden i næste valgperiode. Det vil sige, jo mere handlefrihed der er til den næste regering, også på økonomisk område, jo bedre er Socialdemokratiet stillet.
Ja,
så de står i hver sin ende, og Venstre er vel i virkeligheden lidt tættere på Løkke, end de er på S i den
altså, sag. De har faktisk sagt tre ting, de vil have med. De vil gerne have forsvar, de vil gerne have sikkerhed, og de vil gerne have klimasikring. Men sådan, hvor stort og hvor langt har de jo ikke blevet mere konkret på, men det er jo rigtigt, pensionstingen bliver jo relevant her, fordi stod det til Løkke, så ville han jo i princippet gerne have ordnet det i den her plan, men det har Socialdemokratiet jo ingen interesse i. Det vil i virkeligheden gerne have en så lille plan som overhovedet muligt.
Ja, altså, Moderaterne og Venstre vil jo gerne have fikset det, hvad de forstår som et bluffnummer fra Socialdemokratiets side omkring pensionsalder. Det har Socialdemokratiet ingen interesse i. Og jeg tror, den måde, som Socialdemokratiet internt i regeringen vil argumentere for, det er at sige, jamen, altså, planen her, den skal være så lille og uforpligtet som muligt. Måske skal det ikke engang lykkes os at nå til enighed, fordi vi har jo alle tre interesse i at stå frit i en valgkamp, og så kan vi jo altid bagefter finde sammen igen. Hvis man skal prøve at tage lidt fat i noget af det, så nu sagde Jacob, at Nicolai, han var meget sådan velkastet som finansminister. Altså noget af det, jeg jo egentlig synes er påfaldende, det er, at Wammen ikke er tydeligere på, at der stadigvæk er behov for reformer i det her land. Og det gør han jo. Han svarer jo meget ukonkret,
han
meget lidt.
Han svarer lidt ikke. Udenom, kan
han svarer totalt udenom. Ja. Ikke? Og det tror jeg bare, man skal tage som udtryk for, at reformdagsordenen står bare ikke særlig højt på Socialdemokratiets ønskeseddel. Det har den ikke gjort i mange, mange år. Baggrundssnakken har været, jamen de reformer, der har været gennemført, det er egentlig nok. Der er ikke noget stort behov for det. Der kan jo godt være nogle skruer, der skal stilles lidt anderledes. Grundlæggende så er vi, hvor vi skal være.
Og det synes jeg faktisk, det giver jo anledning til en bekymring hos Venstre, synes jeg, når man snakker med venstrefolk. De er jo netop bekymrede for, at denne her økonomiske situation gør, at folk får den opfattelse, at der overhovedet ikke er behov for at træffe beslutninger, som gør ondt på nogen, fordi det hele bare kører så godt.
Men det er også, fordi man har en oplevelse af, at det eneste, man styrer efter, den diskussion, vi har lige nu, handler kun om, hvor mange penge er der i kassen hos Nicolai Wammen, og hvis der er penge, kan vi bruge dem. Men hvis man skal bruge nogle af de mange milliarder, der ligger over i Wammens kasse, jamen så vil man jo typisk bruge dem på, at vi skal ansætte nogle flere skolelærere, eller nogle flere pædagoger, eller vi skal ansætte nogle flere soldater, eller vi skal bygge noget infrastruktur, som kræver, at vi ansætter nogle entreprenører, nogle håndværkere. Altså næsten alle de ting, man kan bruge penge på fra statens side, det er noget, som kræver, at der er nogle helt almindelige mennesker derude, som udfører et stykke arbejde. Og det er ikke så længe siden, at regeringen havde sådan en agenda, der var, at jamen, arbejdskraft, det er den nye valuta. Og det bliver måske ikke mangel på penge, men det bliver mangel på arbejdskraft, der kommer til at blive barrieren i fremtiden.
Det blev altså, jeg lige mindet om en venstremand for nylig.
Jamen, fordi hvis ikke der er nogen mennesker til at lave det her arbejde, altså, og så kan det godt være, at vi ikke har lyst til at lave reformer, som tvinger flere danskere ud på arbejdsmarkedet, men så bliver man i hvert fald nødt til at acceptere, at så kommer der nogle flere ind udefra, fordi det kan godt være, at man gerne vil bruge pengene, men der skal også være nogen til at lave det arbejde, der følger med.
Men det er jo derfor, at den der snak om en plan altså ender med sådan et færdselsuheld, ikke? Altså fordi at den der dagsorden, det vil V stå på, og det vil Løkke stå på i Moderaterne, men altså, hvis man hører Nicolai, er jo ikke lige det, han siger, vel?
Mens vi har talt her, så er afslutningsdebatten jo faktisk gået i gang i Folketingssalen. Den kommer til at vare jo sindssygt mange timer. Jeg tror, der var rekord sidste år, 18 timer eller sådan noget. Normalt så er det jo sådan lidt et styrkeforhold, testen af regeringen over for oppositionen.
Altså, der kommer ikke til at ske meget efter sådan en debat der. Mette Frederiksen, som jo kommer til at være på talerstolen en meget stor del af dagen i dag, hun har jo ikke nogen ambition om at gøre den her dag til noget særligt eller noget mindeværdigt. Hendes succeskriterie, det er at slippe igennem afslutningsdebatten på en helt stille og rolig måde, hvor hun viser lidt overskud, hvor hun er lidt charmerende. Hun har rimeligvis nogle sådan en klassisk dansk populærkulturreferencer op i ærmet. Det har hun altid.
Thomas, du har jo tidligere erklæret oppositionen for sådan halvdød, heldød. Stendød. for de kunstigt åndedræt i dag, tror du, kan vi se noget til dem?
Altså det er jo sådan en lang sådan fødselsdag for dem, ikke? Altså hvor de sådan har muligheden for at se, om de kan klaske statsministeren op ad væggen og sådan noget der. Jeg tror at man fra regeringens side vil, altså de fleste statsminister kan godt lide afslutningsdebatten, fordi det er en anledning til at fortælle om alt det gode, man har gjort. Mm. Alle de gode aftaler, man har lavet, og alle de resultater, man har skabt, og så sådan stå lidt håndligt og pege ned på oppositionen og sige, og hvad har I så fået tiden til at gå med? Og hvad er så jeres bud på, hvad der skal ske? Og det vil jeg sige, der er det jo også i dag spil til et mål i forhold til, hvad er det egentlig for en modstand, oppositionen kan mønstre, når man kigger på regeringen, og så det, der står overfor, altså i form af opposition.
Men det, man skal huske, det er, politik kan jo også godt vise sig at være lidt ligesom Vejle Fjord, som jo også var erklæret stendød. Det kan jo godt vise sig, at der også på et eller andet tidspunkt begynder at spire noget liv i oppositionen. Og sådan en dag som i dag, kan jo godt være der, hvor man opdager, Hvor er der det der ålegræs ved at pible frem, som gør, at man måske kan gøre sig forhåbninger om nyt liv i fremtiden, også for oppositionen.
Okay, det er godt.
Sara og Monopolet.
Et dilemma kan hurtigt vokse så stort.
Ydmygende.
Og større.
Jamen, jeg er i chok.
Og så stort, at det kan fylde alt.
Gud fader fri og frels mig.
Det er jo noget nær det grimmeste, jeg nogensinde har set.
Tillad nu, grandpapa, at have noget svung.
Skandaløst.
Perverst.
Det er en krænkelse af maden at putte ketchup på den.
Men heldigvis er der plads til alle dilemmaer i Sara og Monopolet.
Men jeg vil også kæmpe for Bivers ret til at spise et måltid, uden at være i krig med sin hustru.
Lyt med hver lørdag live i DR Lyd, eller som podcast, lige når det passer dig.
Så er vi tre om at løse det.
DR Lyd. Alle DR's radiokanaler og podcasts samlet et sted.